Мінску, 7 година. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыі ўвечары 21 ліпеня ўварваліся ў мінскую штаб-кватэру незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», як толькі скончылася паседжанне ўправы гэтай арганізацыі. Супрацоўнікі КДБ вынеслі з офісу больш за паўтара дзясятка пакункаў з літаратурай, улёткамі, носьбітамі інфармацыі, праверылі ўсе кампутары і забралі некаторыя сістэмныя блёкі. Па сканчэнні ператрусу супрацоўнікі КДБ запатрабавалі, каб Наста Палажанка і двое яе паплечнікаў паехалі з імі. Сярод затрыманых па справе аб выбуху 4 ліпеня не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партіяў. У мінскіх шпіталёх застаюцца 19 пацярпелых пры выбуху ў Мінску. Адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. У Лошыцкім парку ў Мінску адбылася акцыя «За абарону парку». Каля 100 чалавек, пераважна моладзь з плакатамі «Я люблю Лошыцкі парк», прайшлі да сядзібы графаў Прушынскіх. У парку вядуцца будаўнічыя і земляныя працы, якія змяняюць выгляд гістарычнай сядзібы і парку. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эмануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Працэс, які будзе весці суддзя Дзімітры Клімовіч, пройдзе ў мінскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Паводле афіцыйнага вінавачання адвакату Эмануілу Зальцеру інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес мае намер наведаць з візітам Беларусь заўтра, 23 ліпеня. У Лондоне на 85-м годзе жыцця памёр адзін з ініцыятараў стварэння згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, яго актыўны сябра Мікола Сенька. Мінскі гарадскі суд вынес вердыкт канфіскаваць маёмасць бацькоў апазіцыйная палітыка намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Адразу пасля арышту Сергія Скрабца праваахоўныя органы апісалі маёмасць яго, ягонага брата Александра і ягоных бацькоў. Бацькі былога дэпутата двойчы абскарджвалі рашэнне аб канфіскацыі іх маёмасці і двойчы суд першамайскага раёну прызнаваў іх заяву слушнай. 3 гадзіны ўтрымлівалі ў ленінскім аддзеле міліцыі непаўналетняга актывіста Стаса Сенакосава. Паводле міліцыянтаў, актывіст нібыта расклейваў маладафронтаўскія налепкі. Сябрам жа падчас канваіравання Стас паспеў паведаміць, што прычына яго затрымання сталася апранутая на ім майка з надпісам «Жыве Беларусь». Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працэс над грамадзянінам ЗША Эмануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Дзмітрый Гарачка, які будзе абараняць Зельцара. Разам з амерыканскім адвакатам будуць судзіць і ягоную сакратарку Ладлену Функ. Працэс пройдзе ў мінскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма суддзя на працэсе Дзмітрый Клімовіч. Паводле афіцыйнага абвінавачання адвакату Эмануілу Зельцеру інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. У Ладлену Функ вінавацяць у выкарыстанні заведама фальшывых афіцыйных дакументаў і ў камерцыйным шпіянажы. І Зельцер, і Функ настойваюць на сваёй невінаватасці. Эмануіл Зельцер прылетеў 12 сакавіка ў Мінск нібыта для вырашэння праблем спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. У аэрапорце Зельцер і Функ былі арыштаваныя і дасюль утрымліваюцца ў ізалятары Камітэту дзяржаўнай бяспекі. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У рэгіёнах Беларусі становяцца вядомымі прозвішчы прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Заглядам Вячаслаў Кулік.
Канкурэнтам грамадскага актывіста Алеся Чыгіра па Бабруйскай сельскай выбарчай акрузе нумар 80 будзе намеснік старшыні Магілёўскага аблканкаму Анатолій Глас, паведамляе наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Обидва Еліші Гіри, Анатоль Глас у випадку реєстрації ініціативних груп будуть збирати підписи громадян у свою підтримку. Хто буде збирати підписи за Анатоля Глаза, питається Еліші Гір.
Це будуть ті люди, хто буде просто боятися втратити свою посаду, а зараз Глаз ще при владі. Але цікаво, як будуть ці люди збирати підписи, що вони будуть казати виборщикам. Для білоруського чиновництва палата представників з'являється ось таким предпенсійним табором, а не яким таким кар'єрним рухом.
Але Шігір упевнений, що по скінченні виборів відбудеться значне омолодження керівництва во владних структурах в області. Міркованим конкурентом старшині регіональної організації партії БНФ Григора Костусьова по Шкловській виборчій окрузі номер 90 буде старшиня тутешого райвиконкому Валерій Іванов. У округовій комісії повідомили, що господар Іванов, як і Григор Костусьов, подав документи на реєстрацію своєї ініціативної групи. Григор Костусьов балітування старшині райвиконкому називає безпрецедентним.
По щирості сказати, таких випадків, по-моєму, в Могилівській області зовсім не було. Вони відають, що тут він нічого не може зробити як спеціаліст, а він нічого не може зробити як спеціаліст. Але для чоловіка це буде спокійне, тепле місце, де він працює, буде спокійно пенсію. І вони не змогли самореалізуватися на тих посадах, які займають зараз. Безвихідна ситуація, хоча й за все примушує цих людей поступити таким чином, тому що все залежить від президента.
Меркує Григор Костусьов.
Претендент на кандидата у депутати Івейської округи номер 55 Іван Крук з Островця повідомив Свободі, що некоторі сябри його ініціативної групи змушені відмовитися від уділу у виборчій кампанії. Причину висвітляв наш власний кореспондент Михайло Корнєвич.
Со слов Івана Крука, він домовився з людьми заходя і вже підрихтував спіс, щоб піднести на реєстрацію. Однак сьогодні некоторі з ягоних сябрів повідомили, що не можуть брати уділу у виборчій кампанії.
Кто к ним приходил, что они говорят, понимаете, не говорят. Ну просто мы уважаем, понимаем вас, но дело в том, мы боимся потерять работу и тому подобное. Понимаете, уже кто пришел, говорит, ничего не говорят. Да им сказали, и так деликатно сказали, не говорите, кто сказал что. Понимаете, как работает.
Иван Круг так само не захотел называть прозвище тех, кто отмовился до дела в его инициативной группе. Сказал только, что это два человека из Ивья. И он переконаный, что необходимую колькость людей для працы в своей инициативной группе знойде. Так само Іван Круп повідомив про свою скаргу в Островецьку прокуратуру на діяння місцевої міліції. Нагадаю, 19 липня міліціянти Ашмянська Араус одобрали у його ульотки со дворотом АДС і со своїм здимком на другім боку. Такі діяння Іван Круп лічить незаконними.
У Гомельській Совєтській виборчій окрузі номер 34 зареєстровано 7 ініціативних груп по збору підписів за вилучення кандидатами у депутати. А проча дійного депутата від влади Лариси Кузнєцової своє ініціативної групи зареєстрували вилученець АДС, керівник регіональної організації АГП Василь Поляков і представник Європейської коаліції 40-годовий предпримальник Олександр Рубченя. Олександр Рубченя так потлумачив свій намір позмагатися за місце у парламенті.
Наскільки я зрозумів, у парламенті не було ні одного підприємця, який знає всі підприємницькі питання для того, щоб участвувати в розробці даних законів. Та робоча група, яка на даний момент, згідно 148-го указу, существує в республіці, вона тільки ставить підприємців конкретно перед фактом ізнання яких-либо указів і законів.
Артема Агафонова, який має намір балітуватися на Мєншині по Любенській виборчій окрузі номер 83, сьогодні отримав перемогу над міліціянтами. Раніше вони конфіскували у його інформаційні матеріали АДС і навіть завели адміністраційну справу. Однак місцева прокуратура признала гэтыя дзеянні незаконними. Артем Агафонов тлумачыць.
Ульотки були выдадзены мне назад, справа зачинена, і міліціянты, і сам прокурор просили прабачэння.
Право вилучати кандидатів у депутати мають політичні партії, працівні колективи і громадяни шляхом збору підписів. Каб стати кандидатом у депутати шляхом збору підписів, треба зібрати не менш за 1000 підписів виборників. Я нагадаю, що вибори у Палату представників пройдуть 28 вересня. Сярод затриманих па справі вибуху 4 ліпеня на концерті да офіційного Дня Незалежності не засталося представнікоў демократычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы ж выклік з'яўляцца ў органы следства. Якія виснови білоруському громадству треба зробити з хвалі безпідставних затриманняў демократичних активістаў у сувязі з жменським вибухом? З таким питанням наш кореспондент Валер Каліновський звернувся до політиків і аналітиків.
Правоабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што цяпер трэба пераглядаць функцыі і абавязкі метады працы беларускіх праваахоўных органаў і структур. Аднак пакуль улады ніякіх высноваў не зрабілі, кажа спадар Бяляцкі. Тым не меней ён перакананы, што істотную ролю ў вызваленні актывістаў апазіцыі, які падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня, адыграла грамадская салідарнасць, пратэсты апазіцыі, паведамленні СМІ. Правоабаронцы ж надалей будуць сачыць за тым, як ідзе расследаванне гэтай справы, кажа спадар Бяляцкі.
Мы будзем ўсё гэта публікаваць, паказваць, тым, каб не упакавалі каго-небудзь людзей малавядомых.
Справа аб выбуху будзе працягваць уплываць на выбарчую кампанію ў Беларусі, перакананы Алесь Бяляцкі.
У грамадстве, я думаю, большая значна нервознасць. Незразумела, як будуць праходзіць зараз тыя акцыі, якія кандыдаты, дэпутаты збіраюцца праводзіць, а мае на ўвазе пікеты там і, можа быць, дэманстрацыі. Як будзе праходзіць збор подпісаў, таксама незразумела, вось як людзі будуць успрымаць па кватэрах, вот гэта ўсё паходзе.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначыў, што ціск на апазіцыю у сувязі з выбухам 4 ліпеня працягваецца. Ён звяртае ўвагу на тое, што адпушчаныя з ізалятара актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў датычнасці да выбуху ў Менску, прынамсі некаторыя з іх засталіся пад падпіскай аб нявыездзе. Разам з тым допыты іншых актывістаў апазіцыі па гэтай справе працягваюцца. Напрыклад, у нядзелю ў міліцыю ў сувязі з выбухам быў выкліканы сябра сойму партыі БНФ Віктар Мязяк з Баранавічаў. Яго дапыталі і взялі біяметрычныя паказнікі. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Алесь Мех з Кобрыня і сябры ягонай ініцыятыўнай групы таксама атрымалі запрашэнні прыйсці ў міліцыю ў сувязі з выбухам у Менску.
Я думаю, што гэтае рэха выбуху будзе суправаджаць нас падчас усёй так званай выбарчай кампаніі.
Перакананы спадар Вячорка. На ягоную думку, апазіцыя павінна паслядоўна адстойваць свае ідэі і прынцыпы негвалтоўнасці.
Мы зацікаўленыя ў тым, каб мірным шляхам Беларусь перайшла да свабоды і дэмакратыі, каб гэтая нашую пазіцыю пачула як мага больш людзей. І каб людзі разумелі, што калі хтосьці з нашых сяброў, актывістаў, кандыдатаў у дэпутаты трапляе ў вязніцу, альбо яго пачынаюць цягаць у крымінальны вышук, у падаткавую інспекцыю, то гэта нешта іншае, як палітычная расправа з іншадумцамі.
І партыя БНФ, і апазіцыйная кааліцыя будуць прымаць рашэнні пра свой далейшы ўдзел у выбарчай кампаніі, калі рэпрэсіі будуць працягвацца, заявіў Вінцук Вячорка.
А тым часам сёння генерал-майор Сергей Гуреев з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі сказаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс», што следства не адмовілася ад распрацоўкі ніводнай з версіяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. Паводле Гуреева разглядаюцца тры групы версіяў, аднак ён адмовіўся іх называць, спасылаючыся на таямніцу следства.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Сіўком, які жыве ў Віцебску.
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. На інтэрнэт-старонцы дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» надрукаваныя новыя адпускныя гуртовыя цэны на нафтапрадукты. Звычайна гуртовыя цэны растуць паралельна з цэнамі на аўтазаправачных станцыях, але гэтым разам узятая паўза. Так, гуртовы кошт бензіну N80 разам з падаткам на даданую вартасць вызначаны на ўзроўні 2350 рублёў за літр. АІ-92 – 2930 рублёў, а АІ-95 – 3360 рублёў. Эксперты адзначаюць, што следам за гуртовымі цэнамі неўзабаве вырастуць цэны і на запраўках. Далей Ігар Карней.
Сёлета паліва даражэла ўжо двойчы. 10 чэрвеня салярка вырасла на рэкордныя 15% ад папярэдняга кошту. У першай дэкадзе ліпеня яшчэ на 10%. Цэны розных гатункаў бензіну за два падвышэнні ў сярэднім выраслі на 10%. Пакуль на бальшыні аўтазаліваўчных станцый рэалізуюцца старыя запасы паліва, а кошты пазначаныя ў парадку, датаваным 6 ліпеня. Нармаль 80 1850 рублёў за 1 літр, АІ-92 2350 рублёў, АІ-95 2670 рублёў. Дызельнае паліва на адзнацы 2100 рублёў за 1 літр. Аднак у канцэрне пацвердзілі, што трэба быць гатовымі да непрыемных зменаў.
Санкцыйны блок размешчаны на сайце канцэрна касаецца.
Тое, што змешчана ў інфармацыйным блоку на сайце канцэрну адносна змены гуртовых коштаў, сапраўды мае месца. Што тычыцца зменаў коштаў пры рэалізацыі бензіну ў раздроб, сачыце за нашымі паведамленнямі, будзе абвешчана дадаткова.
Будзе аб'яўлена дапаўнительна.
Эканаміст Татьяна Манёнак кажа, што чакаць такога развіцця падзеяў цалкам рэальна. Нафтаперапрацоўчы завод у Наваполацку на мінулым тыдні ўвогуле стаў на капітальны рамонт, а гэта значыць, што ўвесь цяжар забеспячэння кладзецца на Мазыр.
Заводы ж працуюць з адмоўнай рэнтабельнасці на ўнутраны рынак, і нафтаны мазырскі нафтаперапрацоўчы завершылі чэрвень з мінусам 10-13 мільёнаў даляраў. Сітуацыя даволі складаная, улічваючы яшчэ той факт, што солярку актыўна выводзілі ў Расію, удзельнікі гэтага рынку, у Прыбалтыку, у Польшу. Яны вымушаны былі вось гэты асноўны від сваёй найбольш прыбытковай прадукцыі поўнасцю рэалізоўваць на ўнутраным рынку. Прымежныя вобласці асабліва вельмі актыўна вывозілі, і таму трацілі заводы асноўны від свайго экспартнага тавару.
На пачатку чэрвеня былі ўведзеныя абмежаванні на запраўку саляркай за наяўны разлік на аўтазаліваўчных станцыях. Не болей за 100 літраў на кожную адзінку транспарту. Гэтыя захады былі выкліканыя тым, што беларусы актыўна вывозілі салярку ў іншыя дзяржавы, перадусім ва Ўкраіну. Калі ў Беларусі літр дызпаліва каштуе 2130 рублёў, то ва Ўкраіне ў эквіваленце 3136 рублёў. Неабходнасць чарговага падвышэння коштаў паліва традыцыйна аргументуецца ростам цэнаў на нафтапрадукты на ўсясветным рынку. Але таксама адзначаецца, што неабходна стварыць перадумовы, каб захаваць прывабнасць паставак расійскай нафты на перапрацоўку на беларускіх НПЗ. Апроч таго, як кажуць аналітыкі, прычына істотнага падвышэння коштаў на паліва крыюцца ў тым, што нафтавыя падаткі ў Беларусі прывязаныя да ўсясветных цэнаў на сыравіну, якія няспынна растуць. У выніку падатковы складнік у кошце літра бензіну, паводле экспертаў, вагаецца ад 40 до 50%.
Расказваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты да 24 ліпеня. У менскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры выбуху ў Менску. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эмануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Разам з Зельцарам будуць судзіць і ягоную сакратарку Ўладлену Функ. Працэс, які будзе весці суддзя Дмітрый Клімовіч, пройдзе ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес наведае з візітам Беларусь 23 ліпеня. Сёння Менскі гарадскі суд вынес вердыкт канфіскаваць маёмасць бацькоў апазіцыйнага палітыка, намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Адразу пасля арышту Сергія Скрабца некалькі гадоў назад праваахоўчыя органы апісалі маёмасць, ягоную, ягонага брата і ягоных бацькоў. Бацькі былога дэпутата Палаты прадстаўнікоў двойчы абскарджвалі пастанову аб канфіскацыі іх маёмасці, і двойчы суд Першамайскага раёну Менску прызнаваў іх заяву слушнай. Аднак сёння гарадскі суд прыняў процілеглае рашэнне, пастанавіўшы канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка.
Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
На Мядзельшчыне трагічна загінуў намеснік старшыні таварыства беларускай культуры Літвы Валерый Місюк. Трагедыя здарылася 19 ліпеня у дзень нараджэння Місюка. Яму споўніўся 31 год. Матэрыял памяці Валерыя Місюка падрыхтавала ў Вільні Таццяна Поклад.
Таварыства беларускай культуры Літвы панесло вялікую непапраўную страту. У 31 год адышоў з жыцця лепшы наш сябра Валерый Місюк.
Гаворыць Хведар Нюнька, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве, чыім намеснікам быў Валеры.
Валера прыйшоў да нас зусім маладым, яшчэ студэнтам. З першых дзён Валера актыўна ўлучыўся у працу таварыства беларускай культуры, праяўляючы нязломную энергію і ініцыятыву.
Валера гэта водны з самых сумленных і чэсных людзей, якога я ведаў навогул на свеце. Гэта вельмі вельмі разумны, вельмі інтэлігентны чалавек быў. Шмат каму ён павінен быць прыкладам такога інтэлігентнага беларускага чалавека, а ён шмат чаго рабіў дзеля суполкі беларускай у Вільні.
Так кажа сябра і калега Валерый Місюка Артур Яўмен. Валерый Місюк закончыў Віленскі тэхнічны універсітэт імя Гедыміна, у якім і выкладаў і рыхтаваў ужо доктарскую дысертацыю. Валерый вядомы беларускі актывіст у Літве, арганізатар многіх значных беларускіх імпрэзаў, як на мясцовым узроўні, так і міжнародных. Усе беларусы, з якімі я размаўляла гэтымі днямі пасля трагедыі, гаварылі аб тым, што Валерый Місюк ужо пачаў паспяхова рэалізоўваць сябе як лідар, здольны палагодзіць нязгоды мясцовых беларусаў і аб'яднаць беларускую дыяспару Літвы. Мастак і пісьменнік Алеха Блажы, актывіст ТБК ад пачатку яго заснавання, кажа:
«Няправда, што мы живём у надта цяжкія часы. Няма цяпер ні голаду, ні эпідэмій. Але правда і тое, што часы ўсё больш працякнуты цынізмам, прагавітасцю, фальшам. Але ніякі падобны гэтаму бруд не прыставаў да Валеры. Гэты чалавек, як ніхто іншы, спакойна і разважліва мог вырашыць любую праблему, любую спрычку. Вырастаў лідар, да якога гарнуліся людзі з самых розных поглядаў і перакананняў. Такія асобы патрэбны як паветра, як жыццядайныя вітаміны любому грамадству, а тым болей беларускаму, разгубленаму і расколатаму не толькі дзяржаўнымі межамі. І вось яго няма. І як заўсёды ў такіх выпадках галаву свідруе пытанне: чаму ён? За што?»
Інжынер, спецыяліст у электроніцы Валерый Місюк загінуў у выніку трагічнага выпадку ад удару электратокам, калі адведаваў сваю бабулю на Мядзельшчыне ў самы дзень свайго нараджэння. Добра вядома, што Валерый ніколі не злоўжываў алкаголем і не паліў. Сябра Валерый Місюка, студэнт ГУ Артур Юдзіцкі, кажа:
«Я был вельми уражены. Я не мог поверить, что такое могло сдариться с специалистом-инженером, нико недоречно с электричным током. Ну, махчима так склався лёс, махчима там некие были іншие обставины. Валера был щирый, добрый человек. И он был заправдан патриотом незалежной демократичной Беларуси. Не глядячи на тяжкости удочинения с официальными белорусскими владами, и он все равно протягивал ездить на Беларусь, где трагично загинул. Тяжко что-то сказать, когда от нас отходит совсем молодый человек, на переде у якого могло быть еще шмат справ громадских и особистых.
Это был надзвичай высокородный и разумный человек, який мог выступаць на любому узроўні з любой трыбуны. Яму свяціла выдатная службовая кар'ера. Валерый Місюк нарадзіўся і жыў у Вільні, але выдатна авалодаў беларускай мовы і пастаянна ёю карыстаўся. Быў патрыётам і дэмакратам з вялікай літары. Ён мой, дарэчы, аднадумец. Няма слоў, чітко виразити нашу боль утрати для сім'ї і близьких. Вічна тобі пам'ять, дорогі Валера.
Відар Нюнька, старшиня Товариства Білоруської культури Літви, яке організовує поховання Валери Місюка, ще додав, що за звістками можна звертатися по телефону у Вільні 271-55-95. Валери Місюк буде похований у Вільні, коли труну привезуть з Білорусі.
Ви зустрічаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». Сьогодні свої вірші читає мастак і поет, лауреат премії часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» Ригор Сітніця.
И коли не было уже ни слез, ни молитвов, ни слов, и он по воле поднялся и некуда тихо пошел. А и она промолчала и выгляду не подала, только дивным поглядом его до дверей провела. И проз лез бездорожный, небыто проз лес на простки, зим самота ля левой, туга каля правой руки. Ну а более никого, апроч этой дивной родни, только Божие вока глядела на их с вышини. И он и шел, и не ведал, бо нават не думал, куды, и пасля не сгадая, як вышел до нейкой воды, только штосьці непевное у этой мястине было, и вода не вода, а небыто бурнатное шкло, да и учарнелое листья далекого лета привит, а нияк не расквечвала вустишный той краявид. На помежжею долей, на ускраине лесу своего, и он глядел на воду, и глядела вода на его. А з вачей нерухомых тякла, як густая смола, несутешная роспач, што учора каханнем была. Ды ніякага болей ратунку той боль не шукаў, ён каханне былое з сябе нібы яд выціскаў, і харал нетутэйшы звінеў у аглохлых вушах. И с каханьем по кропле з яго вытякала душа. И зрабілася лёгка, ні болю, ні крыўдаў, ні слёз, толькі Божае вока за ім назірала з нябёс. А пасля ён вернуўся, ніякі, звычайны такі, з ім ніхто каля левай, нішто каля правай рукі. Ды потиху зажив, як і тисячі інших живуть, як і усе потонув у будённых турбот каламуть. А ніколи не слухав, що кажуть об їм земляки, і не чув, як скуголять ягоной души скразняки. Ды не мог зразуметь, хоть по тим і не дуже тужив, що сябрам і родні ён зрабився нібыта чужи. Але хутка привык и не надто дивился с того, что чамусьці знаёмыя не познавали яго. А яны ўсё гадаюць, хто жартам, а хто і ўсур'ёз, ці на правду ён згінуў, ці можа па праўдзе ў воскрос, і ўсё бачнае вока на іх пазірае з нябёс. На світязі вечер, і тиша такая, що лепі забыть, якое стагоддзе тепер кватерантам у календары. И самое слушное будет тут просто в годину побыть. И чуешь, душа моя, лепей ничего ты не говори, бо что наши словы относно великое этой воды, что наши клопоты все и проблемы, одна недоречность, бо у нас на земли усяго метушливые дни и годы, а у свите же вечность. И это не просто вода, подуладная вудам, чаунам, не водам, и это не так себе древы, что рехом твой крок повторили, бо кожное древо и берег, и камень тут мают имя молодое Адам, бо кожная кветка и стежка и хваля зовутся Марылей.
Свои вірші читав мастак і поет Рыгор Сітніца. Вибране з ночної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи».
У Мінську 7:30. Протягуємо програму випуском новинов у студії Далі і Кастусь Бандарук. Злучаные Штаты Евразиас витали арешт сербскими уладами былога лидера боснийских сербов Радована Караджича, який шмат гадов знаходился у вышуку по обвинувачению в военных злочинствах и геноциде подчас войны у Боснии у 92-95 годах. Канцелярия сербского президента Бориса Тадича поведомила, что Караджич был арештован учора у часе спецоперации сил безпеки. Паводле ўразвязу арышт Караджича адлюстроўвае гатоўнасць новага сербскага ўраду паспрыяць міру і стабільнасці на Балканах. Арышт вітаў і галоўны пракурор трыбуналу ў Гаазе Серж Брамерц. Прэзідэнт США Джордж Буш абяцаў прэзідэнту Косава Фатміру Сейдыў і прэм'еру Хашыму Тачы, што паспрабуе пераканаць іншыя краіны прызнаць незалежнасць Косава. Сейдыў заявіў, што Косава будзе дэмакратычнай дзяржавай з асаблівай увагай да меншасцяў. Злучаным Штатам і Іраку наўрад ці ўдасца дасягнуць дамоўленасці аб супрацоўніцтве ў сферы бяспекі да раней запланаванага тэрміну 31 ліпеня, паведаміла прадстаўніца Белага дому Дана Перыно. Паводле яе ў дакуменце будзе толькі згадвацца пажаданая дата вываду амерыканскіх сілаў з Іраку. Іранская ядерная праграма стане галоўнай тэмай сённяшняй сустрэчы міністраў замежных справаў краін Еўразвязу. Яны абмяркуюць пытанне, якім чынам пераканаць Тэгаран адмовіцца ад узбагачэння ўрану, мэта якога, як падазраюць, стварэнне ядзернай зброі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Былы палявы камандзір талібаў узяў на сябе адказнасць за выкраданне ў Афганістане двух французскіх супрацоўнікаў гуманітарнай арганізацыі. Лідар этнічнай хазарэйскай групоўкі заявіў аб гэтым у інтэрв'ю «Радіо Свабодны Афганістан», аднак не выставіў ніякіх патрабаванняў у абмен на вызваленне закладнікаў. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмяркуюць сёння шляхі ўрэгулявання блізкаўсходняга канфлікту. Сустрэча адбудзецца ў рэзідэнцыі Перэса ў Єрусалиме. Парламент Францыі ухваліў канстытуцыйную рэформу. На спецыяльным паседжанні дэпутатаў абедзвюх палатаў мінімальная большасць у галасоў была падтрыманая прапанова ўнесці папраўкі ў канстытуцыю, у прыватнасці пашырэнне ролі парламенту і абмежаванне выбараў прэзідэнта краіны болей як на 2 тэрміны запар. Наступны выпуск навінаў а 18 гадзіне, а цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 128 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. – «Отдаленность и отданность». Так назвал свою новую книгу молодый поэт Артем Ковалевский, якая только что вышла у свет у выдавецтве «Галіяфы». Гутарка с автором далей у нашей программе. У поле зроку критика Язепа Янушкевича, сборник нарисов и успоминов под назвой «Вильня 1823-1824. Скрыжаванне памяти», где собраны освещенни сучашников по гэтак званой справе филяматов. А гостем рубрики «Автор и твор» будет прозаик Франц Щилко, які живе у Витебску. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. «Отдаленность и отданность» – так назвал свою новую книгу молодый поэт Артем Ковалевский, якая только что вышла у свет у выдавецтве «Галіяфы». От кого ти от чего отдаляется автор и кому ти чему ён отданы, высветляла у яго наша корреспондентка Валентина Аксак.
Господар Артем, ваша первая поэтичная книжка «Адмысловые гульни», выдаденная 5 гадоў тому, зарабила вельми доброе уражанне на читачоў теплым лиризмом и тонким гукописом. И в новой книге читачи чакали сустречи менавіта с гэтым боком вашего поэтичного майстерства. Але в новой книге вы им пропануете не только адмысловые поэтичные гульни, але и прозу життя. Чому?
Мне у гэтай книги захотелось сполучить уласно поэзию и лиричную прозу. Там у аннотации написано, что верши и лиричная проза, яны не контрастуют, яны не суперечничают помеж собою, а як бы узаемодополняют один одно. Спроба прозы, але такой вельми почуттёвой, вельми лирышной, вельми плынной, мне подалася вельми таким логичным протягом моей поэзии.
А ти не отдаляетесь вы тем самым от поэзии и не починаете выявлять отданность прозе, про что намекаете и у назве книги «Отдаленность и отданность»?
Я думаю, что нет, потому что отдаленность и отданность для меня это, перш за все, почуттёвые категории, якія уластивые узаеменам мужчины и жанчыны. Фактично, вот эта новая книжка, она целиком присвечена вот этим узаеменам. Складанности с одного боку, простости с другого, как это бывает в жизни.
Ваше поколение, поколение 30-годовых белорусских литераторов, это люди с университетской эдукацией, аспирантурой, обороненными кандидатскими, замежными стажировками и выкладческой кафедрой. Вы так само выкладаете у БДУ, занимаетесь доследованием серьезных литературознавчих проблем. Чем разбирает классичный мит про громадскую адрынутость поэта, про гэткага валацугу, непризнанага грамадством. Гэта свядомы выбор нового поколения?
Гэта вельми здорово, что сёння сучасный поэт мае дачыненне с сусветной литературой, можа ездить и почуваться вельми легко у европейском контексте. Мне довялося прожить, провучиться целый год у Кракове, у Ягеллонском университете, и я могу одразу сказать, что мы, белорусы, со своей творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз у еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна ўспрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце.
Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай історії, у яким білоруському слову будем щирі грош цана. Чому ж ідуть молоді прагматичні інтелектуали у білоруські поети?
Як і звичайне нормальне совєтське дитя, я почав знайомитися з білоруською мовою і вивчати її у 3-м класі агульноедукаційної школи. Одразу мені це було цікаво. Одразу я відчув, що це нечто натуральне, хоча натуральне звонку. Будучи вже підлітком, був, звісно, внутрішній вибір, на якой мове писать, бо я писав і по-русски, хоча почав писати одразу, ось свідомо, по-білоруску, потім був переход на русську мову, ведучи польську мову, бо я навчався у польській гімназії, я писав ще й по-польську. Така класична білоруська ситуація, що ось ми використовуємо мови наших великих сусідів. Але все ж таки свідомо я прийшов до тої думки, чи то серцем, чи то головою, зараз уже тяжко сказати, що все ж таки тут, на гэтай землі, треба писати, створати на гэтай мові, бо яна ёсць, яна не памерла і не памре, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека.
З паэтам Артёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У зборніку пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Лімарыус», сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званым «працэсе філяматаў», самай гучнай палітычнай справе, арганізаванай на былых землях Рэчы Паспалітай у першай траціне 19-га стагоддзя. Нагадаю, па справе тады праходзілі літаратары Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Тамаш Зан і другія. Старонкі малавядомай даўніны перагарнуў Язэп Янушкевіч.
Минулым месяцем червенем прийшла до нашого читача незвичайна книга. Незвичайна на тим, що у тим зборнику подадені як же каштовні і колоритні свідчення спомини про одну з найдраматичних сторонок минулого Айчини. Драма тая діялася у нашій давній столиці, і її можна назвати процес над філоматами і філаретами. А фактично це був погром Віленського університету, самої старожитної навчальної установи на землях Великого князства Литовського, а потім і Російської імперії. Недаремно один з перших успомінів тих матеріалів Яхіма Лілівеля мав заголовок «Війна цара з дітьми» або «На Васильця у Вільні». Так, гэта була війна, змагання з нашою будучиною, якою, которим разом окупанти спробували ад нас адабраць. Без штыхов, без гарматов, без картечі ламали, забивали, нявечили живые души на забраной землі. Тому даремно у прадмове укладальник гэтай адмысловой книги Александр Фядута падкрэслівае, вылучае на першае месца як бы сухасць і навуковасць пададзеных фактаў. Вось, напрыклад, толькі адзін абразок згадка пра аднаго са 108 філаматаў філарэтаў прамяністых Цыпрыяна Дашкевіча, жыццярысам якога Яхім Лілівель сканчвае свае ўспаміны. Дашкевіча вылучала адданасць гістарычнай навуцы. Скошаны такім жорсткім ударам, ён мужна ўспрыняў яго. Ніхто на Літве падчас таго ўсеагульнага гора не мог дараўняцца яму ў супакаенні духа. Кідаўся ён па розных дарогах Расіі, пакуль нарэшце не дабраўся да Масквы. З уласных ахвяраванняў стварыў сяброўскі фонд, сабіраў і дасылаў грашовую дапамогу, стаўся сапраўднай душой і пацехай выгнаннікам. Памёр Дашкевіч у Маскве ў 1829 годзе. Пажадаў, каб цела ягонае было перавезена ў Вільню. Імператар Мікалай дазволіў перавезці мёртвыя парэшткі нябожчыка, аднак дасюль анікому з жывых не дозволил вернуться на родную землю. Не меншая мастацкая вартасць мемуараў яшчэ аднаго аўтара, чые ўспаміны ўвайшлі ў складанку прафесара Яна Лабойкі, таксама ўяўляюць сабой апавядальнае слова. Чаго вартая толькі згадка пра баль-прыём у мітрапаліта Станіслава Богуша Сестрацэвіча, куды ў ліку ганаровых гасцей заявіліся бесарабскі губернатар генерал Бахмецеў і петербургскі камендант Петрапаўлаўскай крэпасці Сукін, і той, і другі на драўлянай назе. Заўважыўшы, што ў некаторых гасцей пры сустрэчы мільгае усмешка, абодва сышлі. Інстытут польскі ў Мінску, які стаўся донарам выдання, спрачыніўся да пашырэння ведаў пра нашае агульнае гістарычнае мінулае, пра якое, як засведчылі старонкі гэтага зборніка, мы амаль не ведаем. Наогул, трэба быць беларусамі, каб гэтак моцна хварыць на бяспамяцтва. Віна тут і нашых літаратараў усіх пакаленняў. Паколькі, як спадзяваўся ва ўступным абзацы сваіх мемуараў я Яхім Лілівель, знаходження Новосільцева у Вільні під час академічного 1823-1824 годов стане удячним і невичерпним матеріалом для історичних оповістей і романів. Що ж, навіть сучасним білоруським романістам Саладій написати за третім, десятим разом про віленську коханку Наполеона, чим про покути і здеки, перенесені нашими протками з непогасною вірою у вольну і свободну будучиню айчині. Безпречної пошани заслуговує укладальник видання Олександр Федута, чиє наукове чуття і мистецький густ не помінлилися, вихоплюючи некілька годів тому у варшавським антикваріаті «Аттікус» восьмий том збору творів Іахіма Лілівеля. А кольки ще пакутних льосов, отчайних свідченнів наших протков чекає нас у архівній тиші. Так супало у часі, що тепер довелося мені перечитувати успоміни про відкриття меморіальної дошки барельєфа Адаму Міцкевичу у Святояновськім костюлі у Вільні, де у склад аркомітету по вшануванню пам'яті найвеликшого літвінського генія уваходив Франтішек Богушевич, чиє підписи, автографи, бодай опошні прижиттєвої, заховалися в архівах Вільні і Уроцлава. Читаючи тие успоміни, гэтак сама, як і представлені цяпер мемуары Яхіма Лілівеля, выдадзеныя у ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды успаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856 спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкою пра гістарычнасць кожного життєвого моменту, який незворотно у будучому стане ось той самой історії, спостигнуть і увідати, якою ми гетак прагнем. Тому уміть у хуткоплинному житті проаналізувати і вилучити зерня істотного, талент, даденный людям проникливим і мудрим, які годні потім називатися літописцями історії. Що ж, спостигати і вчитися родимой історії ніколи не поздно.
Ви слухали відгук Язепа Янушкевича на зборник нарисів і успомінів під назвою «Вільня 1823-1824. Скрижаванні пам'яті», де собрані свідчення сучасників по справі філяматів. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і у нашій сталій рубриці «Автор і твор» зустрінемося з прозаїком Францем Щілком. А тепер напомін про головні новини сьогоднішнього дня.
Почалося вилучення кандидатів у депутати Палати представників, а кругові комісії будуть реєструвати ініціативні групи претендентів на кандидування у депутати до 24 липня. У мінських больницях залишаються 19 потерпілих при мінським вибуху. Поводле прес-секретарки Міністерства охорони здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжкім стані. Стан усіх остатніх нормальний. Менский городский суд постановил конфисковать майомость батьков политика наместника старшини белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и ягоную секретарку Уладлену Функ. Процесс, який будет вести судья Дмитрий Климович, пройдет у Менским городским суде за зачиненными дверима.
Дзвонки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52.
При мікрофоні у Менской студії Міхася Скобла. Ми протягуємо 128-й випуск передачі «Дом літератора». У книжній серії «Наша Ніва» недавно побачила світ нова книга прози Франца Щілка під назвою «День бубна». Скориставши добрую нагоду, ми потелефонували у Вітебск, де живе автор. Франц, вось уже больше за тыдень у вашем городе проходит международный песенный фестиваль «Славянский базар». Ти наведываете вы концерты, ти сочите за тыми выступами, какие отбываются у летнем амфитеатре.
Я был на этих концертах, когда был фестиваль польской песни. Это было шмат годов тому. И в минулом году мне достался квиток, я сходил только на один концерт. Ну, это просто приедается, потому что в основном это приезжают одни и те люди. Вокруг этого, безумовно, много шуму, и мне, а просто чего не подобается то, что с каждым годом это действие, это фестиваль еще больше политизуется. Я ставлю еще до его так, как ставится большинство громадянов, напевно, витебская, которые шукают, напевно, иншие приоритеты в мастерстве. Мне он просто не цікавый. Уся эта попса нелепшего гатунку и одни и те твари. Мне не подобается великая количество людей на топ. Я бы якобы до такого кшталту мероприемствовал.
А теперь давайте, Франц, перейдем до литературы. Дивная речь у Менску не докупиться вашей книги «День бубна», что вышла недавно у серии «Наша Нива». Книга саправды гэдак хутка разышлася, ти автор у весь наклад перевез у Витебск, каб и земляки читали.
Справа тем, что частку тиражу робили «Наша Нива» и «Спадар Логвинов», и значная колькость тиражу засталася у Минску. А частку тиражу, безумовно, я забрал с собою. Не могу поскать кажется на то, что она тут лежит абсолютно без руху. А коли кто ожидает набыть, то коли ласка, нехай приезжают в Витебск, с удовольствием подпишу.
Так что у Витебск варто ездить не только на песенные фестивали, але и для того, каб атрымать автограф от Франца Сиуко. День у вашей Франц оповести «День бубна» отбывается в Украине под назвой «Озерное чухание», якая вельми нагадывая одну знакомую нам до боли Украину. Скажите, накольки белорусская рэчаіснасць дае вам матэрыял як пісьменніку, ці ўсё ж многа даводзіцца прыдумляць?
І тое, і другое, безумоўна, без фантазіі нікуды, але я перакананы ў тым, што кожны літаратар, пра што б ён не пісаў, літаратар не можа не выказацца да рэшты і зацікавіць чытача тады, калі там нема яго і ягонага глыбіннага. Што датычыць рэчаіснасці, то гэта рэчаіснасць часам такая, што яна перасягае мажлівасці нават літаратара, бо тыя праявы жыццёвыя, з якімі мы сутыкаемся, часам іх боязна кранаць. Калі я ўранку выходжу з дому і я бачу натоўпы п'яных людзей вакол 5-9 павярховак, іх так шмат, і гэтая алкагалізацыя на такім побытавым узроўні, яна вельмі страшная. Гэта знак нядобрай будучыні. Фантазія включаецца тады, калі патрэбна нейкая плынь, але ўсё роўна я прыхільнік таго, што ў аснове ляжыць рэальнае жыццё.
Вось вы, Франц, сказали про натоўпы п'яных на віцебскіх вуліцах. Здавалася б, часам реалии нашага жыцця готовы сатырычны твор, але нешта адпаведныя жанры у нас занядбаныя. Дзе новы беларускі Андрей Мрый? Дзе беларускія парадысты?
Просто новы час, новыя песні. Я не думаю, што так ужо гвалтоўна мы павінны некага пхаць або самі ісці ў тую ж сатырычную гумарыстычную творчасць. Я недавно чытаў, здаецца, у адным выданні пра гэта, што калі з'явіцца творы такого кшталту, то будзе літаратура. Кожны працуе так, як даў яму Бог, і ў тым накірунку, які яму больш прыдатны. Просто час такі, што сёння напісаць пра нейкія з'явы, скажам, негатыўныя або наогул страшныя, просто жыццё перасягае ўсё гэта. Змяшэнне жанраў усё-кі, напэўна, самае найлепшае, і сёння свет працуе, і літаратура сусветная, это отпрэчванне нейкіх канонаў, нейкай формы і пошук пастаянны, і ў нашай літаратуры, асабліва маладой, гэта ёсць. Ну, вось недавно я перачытаў Мрыя, дарэчы, ягоныя апавяданні. Некаторыя творы гучаць вельмі сучасна, а некаторыя творы гратэскнага плана, састарэлі. Час уносіць свае карэктывы.
Франц, віцебская абласная філія Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якую вы ўзначальваеце, штогод ладзіць літаратурныя конкурсы, праводзіць розныя літаратурныя вечарыны. Ці ёсць у вас паразуменне з віцебскімі ўладамі?
Мы правда, не сбавили темпу, как ни дивно, бо у минулом годе мы провели два конкурса, посвященные юбилеям Купалы и Колоса. Мы провели, удалось нам у советские часы, так не удавалось, провести семинар творчей молоди у Колоску, який вельми здорово отримался. Зараз могу похвалиться, мы рыхтуем выдание, у нас шмат год выходил, 4 выпуски вышли альманаха «Двина», а зараз мы уже рыхтуем еще один выпуск, черговый, я думаю, на протягу года, и он уже побачит свет. Что дотычить уладов, то коли отбывалось становление альтернативного союза, то с нами никто не раился, с нами не говорил. Сегодня мы самодостатковые. Я не лечу потребным звертаться до уладов. Наша письменническая суполка лечит, что мы нам нема чего просить. До того, как сказал Вальзер, не справа уладов быть повивальной бабкой литераторов. И он сказал это в дочинении до молодых литераторов. Але я думаю, что можно применять это высловие и до сталых литераторов, потому что человек гартуется в тяжкостях. Как я, например, люблю писать у стане некого экстрима, экстремальной ситуации, у меня тогда наилепше отрымливается, так и праца. Перешкоды – это рух. Это рух. И это некие новые идеи. Мы рухаемся у накерунку реализации наших планов теми сродками, силами, какие мы можем отшукать. А людей, которые нас подтримливают, больше, чем достатково.
Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня наш гость – прозаик Франц Сіўко з Вітебску. Франц, что мы сегодня почуем у авторском читанні?
Это будут записи, спонтанные записи, уражені у життєво. Попел Помпеї. От жахливого до высокого один крок. Попел Помпеи, что чепится под час вандровки до ног, на диво не только не прогнечивая, наоборот, додае охоты очиститься от бруду. Жадание посыпать голову тем вольным, бы ветер по звуголю по разбурных камяницам прысоком и послать куды подалее еще пустое, никчемное, неистотное. Один крок, дружинею стагодие, дивная метаморфоза на мяже щенни и учора, сну и явы. Унук Тодора Кляшторнага. Я часто бачу его на дворе подчас прогулянок в районе Витебского Паўднёвага рынку. Часом мы витаемся, часом не, у залежности от метражу между нами находнику и ступени звыклой, спороженной штуденными клопотами затятости. Не упэўнены нават, ці заўсёды ён мяне пазнае. Бачыліся зблізку усяго толькі раз з нагоды святкавання стагадовага юбілею ягонага дзеда Тодара Кляшторнага. Дзіўна, але кожнага разу, сустракаючы гэтага ўраўнаважанага і па ўсім відаць далёкага ад літаратурных справаў мужчыну, чамусьці адчуваю перад ім нейкую неўцямна усцішнаватую няёмкасць. Быццам нечым прывініўся, а ў чым дакладна палягае тая правіна, як не намагайся, не знойдзеш адказу. І вось, здаецца, нарэшце ці не знайшоў. У вачах вязня Тодара Кляшторнага на турэмным здымку ў кніжцы «Сляды дарог», выдадзенай, дарэчы, ў 2003 годзе на той самай Менскай вуліцы Валадарскага, дзе паэта трымалі ў 37-м. У вачах здрадніка радзімы, чый паэтычны і грамадзянскі дар так дорага каштаваў яму самому і ягоным блізкім, і чый замглёны праявамі людской лютасці пагляд так і не страціў першароднага свайго наіву, узрошчанага шчадротамі зацішная парэчынская лепельская зямлі. Апошняя «Тягнік життя». Уражанне ад прагляду фільма «Тягнік Джоую». «Як мы можам вось гэтак разлучыцца?» сказала абражаная часовым ад'ездам кахана гераіня фільма «Тягнік Джоую» і ступіла на сустрач здрадзе. Скуль было ёй, аслепленай першым у жыцці пачуццём, ведаць, што няўменне старчыць у адно сёння і заўтра немінуча прывядзе яе да згубы. Што заўтра, якім бы не выдавала далёкім недасяжным, непазбежна становіцца сёння. І што быць здатным стрываць павольнасць гэткай метамарфозы, можа толькі той, у каго ёсць хоць які-кольвік, хай сабейны куртаты, досвід ад учора. Хто дасканала ведае і прымае як належнае, што быць сёння, гэта таксама і быць заўтра, з валізаю ад учора. Тягнік життя, хі тільки спадів на межі яви і уявлення.
Свої мініатури читав Франц Сіуко, чия нова книга «Час бубна» вийшла недавно у видавецтві Логвінов. На гэтым передача «Дом літератора» заканчується. З вами був Міхась Скобла. Слухайте нас щосуботи. До нових зустрічей!
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.